COPE Santiago.
Estar informado.
Borja Berea Fraiz es un compostelano del 80, licenciado en Derecho, funcionario de Habilitación Nacional y candidato del PP a la Alcaldía de Santiago. Escuchas el mediodía de COPE Santiago, yo soy Paula Pájaro y hoy nos hemos venido a la Plaza de la Constitución. Aquí me ha citado Borja Berea. ¿Qué tal, Berea? Buenos días.
Buen día.
Bueno, ¿por qué quedamos aquí?
Bueno, teño un objetivo, non? Gobernar a cidade para facer un Santiago máis amable, máis humano, máis familiar. É un dos meus objetivos principais, pois é precisamente transformar todos os parques infantís de Santiago, cubrir moitos destes parques infantís, e un deles comezaremos polo Parque da Constitución, que como se coñece, non? E, polo tanto, pois esta é pois, o sitio que escollín para trasladar esa mensaxe.
O objetivo desta entrevista é coñecelo un chisquiño máis, así que pregúntolle polos seus recunchos favoritos de Compostela.
Bueno, a verdade é que poderíamos escoller pois os habituais, non? Que son todos os da zona bella, os do casco histórico, pero é onde teño especiais recordos, ademais ao longo de toda a vida, desde que era máis novo ata ahora máis maior, pois teño especial cariño pola Alameda, polo campus, ou como o coñecemos, pola residencia.
Por algún motivo?
Bueno, pois como digo, porque en todas as etapas da miña vida tiveron influencia, non? Desde máis novo, cando iba a xogar ali, cando empezase a ser un poquinho máis maior, e vas coas primeiras novas tamén por aí, tamén nesa zona, e ahora, bueno, pois para facer deporte, para pasar cos rapaces. Por tanto, sempre estivo na miña trayectoria vital a residencia.
Pregúntolle por algún recordo imborrable de ou en Compostela.
Pois diría dous, non? Tamén de etapas máis novas, non? Cando ascendeu o Compostela, a primeira división, teño esa imaxe de telo disfrutado moito. E tamén, inda que xa tiña 9 anos, pero tamén teño ese recordo de cando viu o Papa, San Pablo II, a Santiago, e toda, pois, como estaba toda a cidade a reventar, e toda esa sensación de euforia que había en Santiago.
Din de vostede que ten alma de atleta. Sei que corre, non? Carreras, algunha proba deportiva, hai algunha que lle custara especialmente chegar á meta?
Bueno, atleta moi amateur, tampouco que me gusta así que facer deporte, pois andar en bicicleta, nadar, correr de vez en cando, pero nada profesional. Pois mira, unha carreira complicada, creo que ha de ser pai, porque a meta parece que nunca chega, non? Sempre unha carreira constante. Así que mira, pois cambio a pregunta e levo a este ámbito.
Muy ben. En que barrio vive de Santiago?
Pois nací no Ensanche, sigo vivindo no Ensanche.
E algunha cuestión que mellorar no Ensanche?
Bueno, pois a verdade é que, inda que pode parecer que a zona máis privilexiada da cidade, pois non, porque ten moita falta de servizos que si hai noutros barrios, non? Non ten un centro de día, ten un centro sociocultural moi moi pequeno, ten moi poucos parques infantís, moi poucas zonas tamén para facer deporte, non ten unha biblioteca, non ten un auditorio, un teatro, non ten un xinaxio ou unha piscina, como si pode haber noutras zonas da cidade. E precisamente, pois, un das nosas ideas máis importantes, ou proxectos, ou medidas máis importantes, é precisamente recuperar esa parcela de peleteiro para que volva a ser o centro de Ensanche, que poida revitalizalo e que podamos ter moitos desos servicios tamén no centro da cidade.
Ten algunha manía ou fobia?
Pois no traballo mellor que son demasiado escrupuloso, non? Ou demasiado exixente co meu equipo, e mellor tiña que ser un pouco menos, non? E non sei se é manía, pero gustame levar os rapaces pola mañá á escola ou a parada de autobús, inda que son 10 ou 15 minutos.
Bueno, e como toma o café? Si é que toma o café, claro.
Tomo café descafeinado, salvo que seña moi suaviño ou de pota, non? Que aí sí que me atrevo coa cafeína.
Entón non é moi cafeteiro.
Gústame o sabor e o cheiro do café, pero é certo que a cafeína non é o que mellor me senta, non?
Bueno, algunha cuestión da que se arrepinta que nos poida confesar?
Pois non me gusta arrepentirme, non? Unha vez que tomo algunha das decisións, pero evidentemente non todas ao longo da vida son as acertadas, non? Pero, pois, por decir algunha cousa que me poida arrepentir, pois non son a mellor coas persoas que teño máis preto, pois non son a mellor que mellor expresa os seus sentimentos, non? Aí teño que cuidar un poquinho máis eso.
Muy ben. Bueno, máis cousas. Non sei se o paran pola rúa os veciños, e no caso de ser que sí, que lle din?
Pois a verdade é que no último ano, especialmente nos últimos meses, sí que me paran pola rúa, sí que noto esas ganas dos veciños de trasladarme as súas preocupacións, e xa nas últimas semanas, sobre todo, eses ánimos de sigue loitando, que tes que ter un voto máis que os outros 3 xuntos para conseguir gobernar e para conseguir ser alcalde e evitar un, un tripartito, ¿no? Que sí que empezó a notar en estas últimas semanas, en estos últimos días, esas ganas de a ver si conseguimos esa remontada.
¿Ve difícil esa mayoría absoluta?
No, para nada. Como todas as mayorías absolutas teñen a súa complexidade, pero os datos están aí, non? Somos xa a primeira forza da cidade con moita diferencia sobre os demais, e o que falta, pois, esa última parte do partido para conseguir, como digo, esa gran remontada, non? Pois sí que noto pola rúa que a xente ten claro que vou necesitar ese voto máis, un voto máis, que os outros tres xuntos, non?
Como comezou en política e por que no Partido Popular?
Pois comecei en... afiliéime fai moi pouco tempo, non? Nese sentido non son unha persoa que tivera unhas ambicións políticas desde moi novo, nin participei nas xuventudes dos partidos, nin estaba en política, non? Eu entrei na administración realmente, son funcionario no ano 2009 no equipo de Alfonso Rueda, e no ano 2011 pois xa entrei no equipo do presidente Alberto Núñez Feijóo. E a verdade é que cando houve a oportunidade de poder loitar por ser alcalde da miña cidade, pois non o dubidei e din o paso, non? Pero digamos que teño, pois non sei, son un político tardío, non? Por decirlo de algún xeito. Non entrei en política desde que era máis novo.
Cal foi o peor e mellor día da súa carreira política ata o momento?
Pois o peor día... o accidente do Albia, non? Eu creo, porque quedamos todos moi moi impactados, estaba xa na consellería. E tamén teño moi malos recordos das primeiras semanas meses da pandemia. Quizás sean os dous momentos así onde teño un peor recordo, unhas malas sensacións, non? E o mellor espero que seña o 28 de maio, non? Que leve esa alegría de non só gañar a selección, senón sobre todo ter esa gran maioría para comenzar a transformar Santiago. Pero por buscar algún pois hacia atrás, quizáis pois cando me nomearon con 31 anos secretario xeral, non? Ora visto con perspectiva, naquel momento si sentía moita responsabilidade e agora vexo pois tamén como que foi unha oportunidade, non? Non todo o mundo ten esa posibilidade cunha idade sendo tan novo.
Último concerto que asistiu, non sei se se lembra, ou último libro que leu, que di vostede que é un lector compulsivo, non?
Sí. Pois o último concerto foi fai pouca, creo que foi fai 15 días aquí en Santiago de un grupo indie, Rufus Firefly, e bueno, pois a verdade que estuvo moi ben. Lector estou lendo constantemente, non? Pero teño ahora pendente de empezar, ademais como é unha escritora que ten unha librería en Santiago, tamén aproveito para recomendalo, inda que non o lin, pero seguro que está moi ben, de Mercedes Corbillón, a última novela que publicou.
Nun minuto, cónteme pois algunha iniciativa interesante, prioritaria para vostede que leve o Partido Popular no seu programa.
Bueno, pois nesa línea, non? Dunha Compostela máis amable, máis humana e máis familiar, o que nos gustaría, pois teño tres fillos e teño a sorte tamén de que viven os meus dous pais, pois que a cidade sexa amable para os máis novos e tamén para os máis maiores, non? Bueno, pois moitas destas iniciativas medidas que estamos plantexando van nesa línea. Falábamos que escollín precisamente este lugar porque vai ser o primeiro parque infantil cuberto de Santiago. Tamén puxemos en marcha queremos poñer en marcha esa tarxeta senior, ese valor senior para todos aqueles maiores de 60 anos que van a ter importantes beneficios na cidade, como ese transporte público gratuito, a posibilidade de aparcar tamén en zona azul, bonificacións en todos os servicios ou atención prioritaria nas oficinas municipais, algo que tamén se está perdendo con todo isto das tecnoloxías, non? E, por lo tanto, pois, esa área de familia que vai a depender directamente da alcaldía, que calquera actuación que se leve a cabo en Santiago, calquera concellería que queira poñer algo en marcha, vai a ter que pensar en que beneficia as familias, como digo, no sentido máis amplo, dende os máis novos ata os máis maiores.
Algún político que admire?
Pois, para seguir tamén en clave santiaguesa, en clave compostelá, vou dicir dous, Fernández Albor e Xerardo Estévez.
Veña, xa a última, para rematar, un desexo para a cidade.
Pois que toda esa forza de cambio se consolide e que eu teña sorte de poder ser o alcalde da miña cidade, que, como sempre dixen, é a responsabilidade pública máis importante que eu podría ter e, ademais, poñería non só todas as miñas ganas, senón toda a miña forza para que Santiago pois recupere o seu futuro e a vanguarda.
Borja Berea, graciñas por esta conversa, moita sorte o 28M.
Un saúdo, como sempre, a todos os ointes, en este caso a todos os que nos están vendo tamén.